Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів! З вами в студії Олена Собковська. Розпочинаємо програму «Коротко про головне». Дорогі радіослухачі, сьогодні я вітаю своєю гостею Тетяну Осипову, психотерапевтиню залежності, керівника терапії залежності «Кроки». Вітаю вас, пані Тетяно! Слава Ісусу Христу! Доброго вечора!
Слава навіки Богу! Доброго вечора, Олена!
Дорогі радіослухачі, якщо ви пригадуєте, попередньо ми з пані Тетяною мали розмову про те, що таке залежність. Чи насправді залежність є поганою, можливо, звичкою, а можливо, це насправді є хвороба. І, пані Тетяно, я хочу, щоб ви трішки нам пригадали, тому що, можливо, хтось не слухав попередній ефір, можливо, не мав можливості переслухати той запис, який є вже на сайті radiomaria.org.ua. Все ж таки, ми дійшли до висновку, що це є хвороба. Хвороба первинна. Поясніть, як це первинна і чому саме залежність називають первинною хворобою?
Так, насправді, щоб зрозуміти, що таке залежність, необхідно її трактувати в категорії хвороби. Первинна – це означає, що вона не є результатом певних розладів, а навпаки, вживання речовин може бути причиною серйозних проблем – емоційних, фізичних. Тому очікувати, що вирішення інших проблем ліквідує бажання вживати, є хибною думкою. Наприклад, багато родичів залежних починають займатися лікуванням печінки, чи пошуками роботи, чи нових друзів. А такі дії, вони не дають результатів очікуваних. Тому важливо дійсно розуміти, що залежність – це хвороба, яка має певний окреслений, спільний для всіх залежних перебіг, наслідки та симптоми. І що хвороба, вона розпочинається і розвивається поза свідомістю людини, яка узалежнюється. Вона може розвиватися в різних людей в різних спосіб, повільно чи швидко, але завжди вона провокує деструктивні наслідки в всіх сферах життя. Тобто в психічній сфері, фізичній, духовній, суспільній. І якщо б можна було одним реченням сформулювати термін залежності, то можна сказати, що це хвороба, яка полягає на втраті контролю над вживанням речовин, або занижується цей контроль, речовин, які змінюють свідомість. В нашій уяві людина залежна – це та, яка, хибні такі уяви, це та, яка десь валяється під плотом. І, звичайно, що багато залежних говорять, що вони не такі. Ну, і дійсно, тому що вони не повністю втратили контроль над вживанням. Також залежність – це хвороба прогресуюча. Це означає, що з продовженням вживання стан здоров'я і функціонування у всіх тих сферах, яких я щойно сказала, буде систематично погіршуватися. І вживаючи психоактивні речовини, не можна затримати розвиток хвороби. Дехто вважає, що якщо так трошки підлікується, зупиниться, зробить невеличку паузу, тоді може якось відновитися. На жаль, це не працює.
Пані Тетяно, ви сказали, що ця хвороба розвивається поза свідомістю людини. Тобто, наскільки я розумію, це людина частіше всього не визнає, що вона є залежна.
Не визнає і не вибирає. Тобто, поза свідомістю, це людина починає вживати за якихось певних обставин. Ті обставини можуть бути різні в різних людей, але продовжує вживати, тому що отримує позитивні, приємні ефекти від вживання. Не тому, що вона вибирає бути залежною. Тобто втратити контроль, не мати інших варіантів, альтернативних джерел задоволення. Просто продовжує цю поведінку, продовжує пити, вживати, грати, тобто робити ставки, бо це дає миттєвий позитивний результат. Не думає про, занижується здатність думати на майбутнє, бо зараз немає негативних наслідків. А потім вже починає діяти такий механізм заперечення, коли людина є відірвана від реальності. Наприклад, можемо собі уявити, що залежна людина – це та людина, яка стоїть на стільці, наприклад. От всі люди твердо на підлозі ходять по землі, а залежний стоїть на стільці. Він так якби трішки вище над усіма.
А чи в повсякденному житті можна зрозуміти, що ось ця людина є відірвана від реальності, як ви кажете?
Можна зрозуміти. Наприклад, залежний. Має, тобто, якщо людина вже залежна, здіагностована, ну або самодіагностована, або ми розуміємо, що щось відбувається не так, і вона вже має певні наслідки в своєму житті негативні. І питання в тому, хто вирішує ці проблеми. Дуже часто вирішують родичі, ну або близькі особи. І тоді ці люди, які вирішують проблеми, вони контактують з реальністю, а залежний – ні.
Зрозуміло.
Коли, наприклад, чоловік прийшов додому, напився, пропустив роботу, не прийшов, до нього наступного дня чи в той день телефонує керівництво. Жінка піднімає слухавку і починає брехати, що він прихворів. І потім бігає, наприклад, до сімейного лікаря, щоб взяти якусь там довідку, якось це все
Залагодити.
залагодити, залагодити. І вона бере на себе відповідальність, так, щоб його не вигнали з роботи, щоб не було жодних там негативних наслідків. Але він в той момент є відірваний від реальності, оскільки він не вирішував цю ситуацію самостійно. І потім, коли він прокидається вранці, і в нього в житті все, в принципі, нормально. Тільки жінка якась зла, баняками на кухні гуркотить, і щось на нього дуже зло дивиться. То в нього якась жінка не така.
Зрозуміло. Зрозуміло. Пані Тетяно, ви казали, що ця хвороба прогресуюча. Наскільки вона може прогресувати в людині? Напевне, якісь є і певні рівні залежності чи стадії?
Звичайно, хвороба може спрогресувати до передчасної смерті. Смерть може наступити від передозування, від отруєння, від знищення організму, від різних випадків, які спровоковані нетверезим станом. Тому що ця прогресія, вона веде все-таки до смерті передчасної.
Це вже кінцевий такий результат, який летальний. Ну, насправді, дай Боже, щоб не було таких випадків часто, але тобто від первинної хвороби до смерті, які є ось такі кроки, можливо, на яких ще можна вилікувати цю хворобу, повернути людину до, ну, вже, можливо, не повноцінного, але до нормального життя?
Окрім того, залежність – це теж хронічне захворювання. Це означає, що залежність дійсно не можна повністю вилікувати, але можна затримати її розвиток, тобто залікувати. І щоб це вдалося, необхідно дотримуватися цілковитої абстиненції. Це значить не вживати жодних речовин, які змінюють свідомість, тому що неможливо повернутися до безпечного контрольованого вживання. Також якби ознакою будь-якої хронічної хвороби є рецидив, повернення, можливість її повернення, і це називається зрив. Але, власне, одужуючи в таких центрах, як наш, можна навчитися визначати свої симптоми зриву, запобігати їм. Тобто будь-яка людина насправді може розпочати процес одужання, незважаючи на стадії, на якій знаходиться. Просто чим людина є старша, та чим людина є довше в живанні, ці зміни можуть відбуватися повільніше, складніше, важче. Також важливо зрозуміти, що поки людина жива, можна змінити ситуацію. Але важливий момент, ось ви почули про таке якби цілковиту абстиненцію.
Так.
Багато людей, які є залежними, вони все-таки дуже хочуть навчитися контрольовано вживати, безпечно. На жаль, це неможливо. Є люди, які можуть якби в своєму житті якось ще контролювати процес вживання. І їх є достатня кількість. Проте є певний відсоток людей, які от не можуть ніяк цього робити. От ніяк.
Тобто,
і важливо.
Тобто, наскільки я розумію, якщо людина була залежна від алкоголю, краще, найкращий спосіб для неї після одужання не вживати взагалі алкоголь. Якщо це були наркотики, аналогічно.
Так, і люди, які приходять в нас терапевтичну програму і лікуються від, наприклад, залежності від наркотиків, то вони потім в своєму житті якби утримуються і від алкоголю також.
Угу. А чому?
І навпаки. Великий ризик такої перехресної залежності. Багато наркозалежних після того, як кидають наркотики, починають випивати сильно і багато, і залежняться від алкоголю. А взагалі алкоголь – це є легальний наркотик. Тобто це є психоактивні речовини. Вони бувають просто різних видів. Алкоголь – це теж наркотик. Кажу, легальний просто.
Угу. Дорогі радіослухачі, хочу нагадати вам, що зараз в прямому ефірі триває програма «Коротко про головне». Ми спілкуємося з пані Тетяною Осиповою, психотерапевтинею залежності, керівником терапії залежності «Кроки». Ближче, можливо, десь через 10 хвилин я вам назву наші номери телефонів, з якими зможете зателефонувати і, відповідно, запитати пані Тетяну, можливо, вас питання, ця наша тема сьогоднішня залежності також турбує, тому зможете проконсультуватися або запитати нашу гостю, задати ті запитання, які вас цікавлять. Пані Тетяно, наскільки я розумію, що залежність має ось ці певні етапи. Ви вже сказали, що людина може вилікуватися незалежно від свого віку, незалежно від того, на якому етапі вона знаходиться. Ну, звичайно, я розумію, що, напевне, якщо вже є виразка, наприклад, шлунку, чи є якісь вже наслідки цієї залежності на організму людини, то, напевне, тоді вже важче людині вилікуватися. Так я розумію?
Ми не розглядаємо залежність в площині фізичного тіла. Ми розглядаємо особу, яка захворіла залежністю в таких чотирьох сферах. Це є тіло, біосфера, психо, соціо-духовна. І в терапії залежностей великий вплив має якраз оці три останні. Тіло може бути знівечене, тіло може бути хворобливе, можна одужувати від залежності з виразкою і з будь-якими іншими також супутніми смертельними захворюваннями, але ще достатньо часу жити повноцінним і щасливим життям. Тобто одужання – це більше про процес, який відбувається якби з психікою людини. Одужання – це такий знак, дорівнює здоровий глузд, повернення здорового глузду. Не тільки перестати вживати речовини, але й змінити свій спосіб життя.
Угу. Чудово. А скажіть, будь ласка, я розумію, що до вас багато пацієнтів або навіть їхні рідні звертаються. В переважній більшості, хто більше схильний до залежності? Чи можна це якось розмежувати за віком, чи, можливо, за статтю? Чи це буде коректно?
Я можу сказати про те, що до нас потрапляють люди повнолітні, так? Більше звертаються чоловіки, аніж жінки, тому що взагалі суспільство якби усуджує жінок залежних, так? І в них є певні обтяжуючі такі моменти, що жінка, яка має дітей, вона радше не звернеться по допомогу в спеціальну установу, тому що є ризик втрати дітей, або вона не має на кого залишити, якщо потрібна така стаціонарна лікування, постійного перебування, адже в центрах реабілітації люди знаходяться цілодобово, певний визначений час, від на стаціонарна програма 4 місяці, наприклад, є центри довготривалої терапії, це в середньому рік і більше, і на той час потрібно якось задбати, де би та дитина була, чи діти, чи є люди, які можуть попіклуватися. Потім жінки переважно, якщо це наркозалежність, вони якби є в союзі з чоловіками наркозалежними, і їм є складніше. Тобто, якщо чоловік не виявляє бажання змінити своє життя, тоді якби цю ініціативу жінка не буде проявляти. Ну так статистично є більше таких пар, в яких така ситуація. Менший відсоток жінок, які можуть кинути свого життєвого партнера і звернутися по допомогу. Тому все-таки більше чоловіків, якщо це залежні, але якщо це родичі залежних, то, звичайно, більше жінок приходить. Це є дружини, матері, сестри, бабусі, які є невдоволені ситуацією, які вже є втомлені від залежності там чоловіка, брата, внука, тата.
А за віком, скажіть, будь ласка, найстаршу особу, яку вам доводилося бачити залежною, тобто я розумію, що саме ту особу, яка прийшла, попросила, щоб допоможіть, бо не може сам справитися.
Тому що... це було 68 років. Угу. 68 років. Так.
Це дуже, дуже чудово, що навіть люди зрілого віку розуміють, що вони мають залежність. Тому що я розумію, що для кожної людини, яка до вас приходить, їй потрібно спочатку признатися самому собі. Тобто визнатися.
Так, а в цьому вже допомагають близькі люди, тому що близьке оточення, воно може як і допомагати в визнанні такої правдивої ситуації, щоб подивитися, щоб сконтактувати з реальністю, або допомагати хворобі далі прогресувати. Коли будуть вирішувати ті всі питання, думаючи, що роблять користь, що роблять правильні дії, а насправді шкодять.
Угу, навіть так.
Тобто, якби жоден, розумієте, вживання психоактивних речовин має багато плюсів, позитивних сторін. І перш за все, це є миттєве задоволення, а згодом вже в залежних це не є якась ейфорія, а така до норми. Просто стан нормалізується або легке підняття настрою. Або людина просто може забутися від проблем. Тобто є Є багато позитивів, і від якби що може схилити людину до лікування, це поява негативу в житті. Тобто просто так наркотики чи алкоголь чи гру людина не кине. Вона має відчути дискомфорт, і той дискомфорт має перебільшити якби це задоволення, ці ефекти від вживання, щоб зробити дію. І дуже і уявіть собі ситуацію, є вживаючий, і є біля нього багато людей, які вирішують його проблеми. Тобто уявіть, що є, от падає гроза, я не знаю, бо такий сильний град, йдуть двоє, іде залежний і родич, близька особа поруч. І тримає парасольку близька особа, але тримає не над собою, а над тим залежним. Тобто весь, от всі ті удари якби йдуть на ту близьку особу. А залежний, він собі далі йде під захистом.
Під захистом тому, свого близького.
Так, і тому він не сконтактує з дійсністю. І далі буде вживати. І тільки, ну, насправді, якесь чудо може змінити ситуацію. А найкращий вихід – це просто так руку трошечки повернути трішки так на себе і ту парасольку над собою. І от те, що ми вчимо близьких, це не те, щоб якби міняти свою поведінку і ставати якимись злими і нелюблячими. Це про те, щоб почати дбати за себе. Бо коли стара матуся віддає свою пенсію синові на вживання, то напевно, що ж, вона, ну, якісь негативні наслідки своєї поведінки отримує в житті, так? Вона відмовляється від багато необхідних якби речей в своєму житті, якось не задовільняє свої потреби. І ми допомагаємо відновлювати оцю здатність саме задовільняти потреби базові, необхідні. І тоді є шанс, що той залежний як відчує дискомфорт і сам звернеться по допомогу.
Це чудово. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз триває програма «Коротко про головне» в прямому ефірі. Ми спілкуємося з Тетяною Осипою, психотерапевтинею залежностей. І запрошую вас телефонувати до нас зараз в прямий ефір. І, можливо, у вас виникли запитання або якісь коментарі. Будь ласка, хочемо вас почути також. Код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Два мобільних оператори. 098-650-18-60, 093-272-07-45. Поки ви будете набирати номери телефонів, ми продовжимо спілкуватися з пані Тетяною. Пані Тетяно, але вже є в нас перший слухач. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу!
Так,
алло.
Так, ви прямо в ефірі.
Можна говорити?
Звичайно. Як вас звати?
Мене звати... Бабусарає. У мене внук вживає курить щось там. Він курить, якусь там травку курить. Ну і я не знаю. От я його запитую, як давно ти куриш? І хто тобі це запропонував перший раз? То він мені так такими загальними фразами відказує. Я не знаю, як боротися з цим. Йому 18 років.
Ви впевнені, що то не табак, а травка?
Не табак, ні. Бо я, знаєте, я вже чую запах, я знаю, як запах. У мене син курить, то такий, я знаю цей запах. А тут такий запах,
інший.
Іноді я його так бачу, ну, на вулиці бачу, так часом буває приходиться. Він такий, де, такий задоволений, ну, такий щасливий. Я ще спочатку не знала, що він таке робить. Думала, що це він так. Ну, ми з ним так, знаєте, якби друзі, він мені багато допомагає, його роді допомагає. І буває зі мною такий відвертий.
А підскажіть, а як давно ви помітили, що він вживає, курить?
Уже рік.
вже рік. Пані Тетяно, чи чули ви запитання?
На жаль, ні, Олена, якщо б ви могли озвучити.
Так, наша слухачка зателефонувала і сказала, що її онук, 18 років, курить травку. Вона переконана, що це травка, а не табак, тому що по запаху. І каже, що він буває навіть вже рік, як курить цю травку. І не пояснює конкретно, але каже, наче коли він курить, він трішки, в нього настрій піднімається, покращується. І запитують, як би краще підійти, як би краще пояснити, дізнатися, ну, що би ви порадили, тому що бабуся хвилюється за свого онука, це зрозуміло.
А які зміни в його поведінці вже є помітні? Наскільки, ну, серед молодих людей, звичайно, що такий етап експериментування, він присутній, він є. І цього уникнути неможливо. Просто одні люди зупиняються на такому етапі, поекспериментували, але є життєві цілі, рухаюсь далі, а інші зупинилися. І ось в цьому моменті, коли людина зупиняється якби на вживання, не кожен, хто вживає травку, канабіс, буде залежною людиною, але ось кожна людина, яка залежна і приходить до нас в центр, або з якими я працюю індивідуально, вони розпочинали саме з канабісу, з трави.
Угу. А скажіть, на жаль, вже слухачка, я її вимкнула, тому що не знала, що у вас ще буде запитання. Підскажіть, які мають бути ознаки в поведінці, щоб насторожити насправді близьких, рідних, що ось тут вже насправді небезпека і варто щось чи розмовляти, чи звертати увагу якось?
Ну, найперше ми можемо подивитися на те, як міняються вподобання людини. Наприклад, чи часом захопленість вживанням речовини не є така велика, що усі важливі справи та інтереси людини поступово втрачають для неї вагу. Що більшість часу, наприклад, людина захоплювалася програмуванням чи якимось видом спорту, чи взагалі була там товариською і чи там мистецтвом. Але з часом рідні зауважують, що це вже не цікавить, але натомість нового нічого не з'явилося. З'явилося більше якихось таємниць, незрозуміло, з ким товаришує, з ким проводить час, які є життєві цілі, тобто наскільки занедбує свої обов'язки, чи не з'явилися проблеми з навчанням в школі, в університеті, які люди цю молоду особу оточують, чи її товариство попереднє не відмовило, ну, типу, зникло з життя. Розумієте, наскільки людина взагалі є в стані перебувати брати участь в таких заходах, де не вживають, чи хоче втекти, наскільки змінилася поведінка, які перепади настрою, тобто чи ночує вдома, так? Тут
теж важливо, наскільки зрозуміло.
Так, якщо насправді дорослий був в контакті з дитиною, з підлітком, то зауважити зміни в поведінці, ну, насправді дуже просто.
Угу. Якщо ось ці зміни, декілька, можливо, там співпали, що є присутні в поведінці дитини, підлітка, який крок перший зробити, щоб не налякати цю дитину, знову таки ж, цього підлітка, а навпаки якось спробувати наче допомогти, але щоб не нашкодити. Тобто, тому що я розумію, що ось, можливо, на початку це може бути дуже тоненька межа між тим, щоб нашкодити і щоб допомогти.
Ну, дійсно, насправді варто звернутися до фахівців, для яких сфера лікування залежностей є їхньою, вони добре там орієнтуються і можуть підказати, як або відновити контакти з молодою людиною, або ну, все-таки визначити, можливо, якщо визначити це, яка поведінка насторожує, наскільки вона є вже хворобливою чи ні, або елементарно зробити тест на визначення наркотику, так? Чи ну, присутності наркотика в організмі. Можливо, ну,
Але
знаєте, як буває, що близькі люди, вони найостатніші дізнаються про те, що їхні близькі, якби що їхні там, діти, внуки є залежними і вживають вже давно не траву.
Бо тому що я чомусь так одразу подумала, ви кажете, зробити аналіз, але я так подумала, якби підійти до підлітка і попросити, пішли, нам потрібно зробити аналіз, він би насторожився. І знов таки ж тоді втрачається довіра. Якщо було спілкування нормальне між дитиною, між підлітком і його рідними, то це спілкування може похитнутися.
Ну, дивіться, що є визначальним в довірі? Ну, як для мене це є чесність, так? Коли є зв'язок і щось починає відбуватися незрозумілого в житті, ну, в стосунку, так? Тоді я кличу ту людину і кажу, нам потрібно поговорити. Мене в твоїй поведінці насторожує так це і це. Я звернулася до фахівців, я буду з тобою відверта. Я почала дізнаватися інформацію про наркотики, про те, чи можливо ти маєш там справу, але ти очевидно маєш справу, тому що я бачила вже в тебе, ти вже приносиш додому, наприклад, траву, так? Ти її зберігаєш. В моєму будинку це неприпустимо. Я не погоджуюся з тим. Це протизаконно
Тобто,
в нашій країні.
так.
В мене є підозри про те, що я маю право мати підозри, тому що твоя поведінка останнім часом є така. Я би тебе попросила зробити тест, експрес-тест. Ну, сечі, я подивлюся, є на 10 видів наркотику.
Ну, тобто,
Я сподіваюся, так.
якщо, наприклад, особа, з якою ми думаємо, що вона є залежна, буде відповідати або якось там агресії, або не захоче спілкуватися, то насправді, ну, це дуже-дуже чудова пропозиція від вас. Дякую вам за цю таку наглядову одразу розповідь, як би краще провести розмову, тому що розумію, що будь-які конфлікти, будь-які підозри краще обговорити одразу. Я розумію, що також, напевне, для цієї особи, яка можливо, і не є залежною, але вона задумається, вона зрозуміє, що ось за мене мої близькі хвилюються, вони слідкують за мною, вони дбають про мене. І, можливо, тоді, насправді, якщо навіть буде така якась можливість зловживати чимось, можливо, тоді людина саме задумається. Є в нас наступний слухач. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава Богу! Дякую вам за вашу гостю, рада її почути. Значить, в мене три запитання. Ось відносно цих експрес-тестів, ви сказали, там до 10 можна навіть здавати показників. Скажіть, будь ласка, де вони здаються? Це в яких лабораторіях, типу такі, що звичайні аналізи здаються, ну, ці приватні лабораторії, чи це при психіатричних лікарнях? Це перше запитання. Друге, оці люди, що залежні по алкоголю. Значить, поки вони от в таких от закладах лікувальних, то вони, можливо, і можуть утриматися там 4 місяці чи рік, оце над ними ці психотренінги проводяться. А потім, коли вони додому повертаються, то от я чула, що з алкоголізмом чого важче боротися, ніж з наркотиками. Тому що алкоголь на кожному шагу. Заходиш в магазин з хлібом, а там тобі полиця з водкою стоїть. І це не так, як там траву десь ходити шукати чи наркоту. Відповідно, от є якісь рекомендації, як оцим людям після лікування, от коли вони вже вдома, утримуватися від цього.
Зрозуміло.
І третє запитання відносно тих, що залежність, ви сказали, що є оця ігрова, типу комп'ютерна, а є така азартна залежність, коли люди оце програють всі гроші. От мене цікавить, як коли оця комп'ютерна, то там самооцінка занижена, її можна повишати. Коли алкоголь – це хімія, можна там якось пробувати не вживати цього, обмежувати доступ. А от коли оця, саме коли люди азартні, як з цим боротися?
Угу, дякую. Дякую вам. Пані Тетяна, чи чули ви запитання?
Ні.
Отже, експрес-тести, де можна здавати, в яких лабораторіях?
Експрес-тести купуються в будь-якій аптеці і вдома.
Так-так.
Вдома робити обов'язково треба бути присутнім разом з особою, якій робляться тестування, оскільки і завчасно не попереджати, оскільки молодь може, не тільки молодь, залежна людина може попросити когось іншого дати свою сечу, так, або може якби зіпсувати, долити якоїсь рідини в теж сечу. Тобто, дивіться, треба бути уважним. Якщо ви запланували зробити тестування, йдете в аптеку, купуєте, є на 5 видів наркотиків, є на 10, кличете свого близького, кажете, ось тобі баночка, щоб вона була чистенька, давай пісень, не хочеш, пий водички, я біля тебе посижу і
зрозуміло.
Давай зробимо цю справу.
Наступне питання. Як алкозалежним, пані Тетяно, я бачу, не встигаємо з цими запитаннями. Давайте ми перенесемо запитання на наступний ефір, тому що в нас залишається до завершення лише 2 хвилини. І я просто розумію, що я встигну тільки озвучити запитання, але ви не встигнете відповісти. Тому дуже-дуже вдячна вам за цей час. На наступній програмі ми відведемо більше часу для запитань для наших слухачів. І, дорогі радіослухачі, якщо ви маєте якісь запитання стосовно залежностей, звичайно, можете надіслати нам в месенджері або навіть зателефонувати на офіс редакційний, і обов'язково ми на наступній програмі обговоримо і дамо вам відповідь. Дякую вам, пані Тетяно, за цей час. Дякую, що ви допомагаєте нам розпізнавати залежність. І насправді дякуємо вам за ваші поради.
Дякую вам.
Гарного вечора, дорогі радіослухачі. З нами сьогодні була пані Тетяна Осипова, психотерапевтиня залежностей, керівник терапії залежності «Кроки». Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!